V roce, kdy si připomínáme 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, se konají volby do Evropského parlamentu, ve kterých kandidují i strany, které otevřeně říkají, že by chtěly Evropskou unii zrušit. V řadě evropských zemí Českou republiku nevyjímaje, mají tito politici šanci uspět. Podle některých prognóz se tak může značně proměnit fungování Evropského parlamentu. Je v tom naděje nebo spíš hrozba? A jak by měla Česká republika zhodnotit svých 15 let v Evropské unii? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro řadu politiků či analytiků, se kterými jsme mluvili, je právě to, jak uspějí ty strany nějak zaměřené nebo ostře kritické vůči Evropské unii, vlastně hlavní otázkou těchto eurovoleb. I podle vás?
No tak já bych to řekl ještě silněji, tak Evropská unie je v hluboké a vážné krizi a teď jde o to, že jsou někteří lidé, kteří si to uvědomují, reflektují to a chtějí s tím něco dělat a pak jsou někteří lidé, kteří mají klapky na očích a prostě myslí, že je všechno třpitící se v té Evropské unii a žádnou změnu nechtějí. Takže otázka jestli zní, jestli ty strany, které trošku si odvažují kritizovat, jestli uspějí více než v minulosti a jestli ta míra toho, jak uspějou, bude natolik významná statisticky, že to něco s Evropskou unii udělat může, to je otázka těchto eurovoleb. Moje představa je, že k žádné změně nedojde, že marginální posílení těch eurokritických stran možná bude a bude se to ale týkat Evropy jako celku, nikoli v České republiky. V České republice žádná taková strana, jako významná strana není, takže u nás v těchto volbách absolutně o nic nejde.
Jak se vám jeví kampaň v České republice? Zdá se, že dominuje téma dvojí kvality potravin.
Teď jste mě zaskočil. A teď nechci...
Zaskočil, že jste si nevšiml žádné kampaně?
Ne, já si vůbec nevybavuju, že by byla kampaň, nebo dobře, tak to asi je pouze moje zaslepenost, ale nevím, prostě já kampaň nevidím a dvojí kvalita potraviny je vtípek, který snad nikdo nemůže brát vážně. Přeci je naprosto evidentní, že Evropská unie je v hluboké krizi a teď jde o to, co se s tím dá udělat. Jestli budou pokračovat pokusy o kosmetické změny, taková ta gorbačovská perestrojka, anebo jestli prostě vznikne nějaké vážné hnutí na celoevropské úrovni, které by řeklo, že nemůže být perestrojka ani kosmetické změny a že musí být fundamentální změna. Mě to připomíná ta 80. léta s tím komunismem. To někteří pořád mysleli, že ty kosmetické perestrojkovské změny dostačují a někteří mysleli, že je potřeba fundamentální změnu, takže já jsem plně přesvědčen, že v takové situaci jsme dneska v Evropské unii.
Podle vás, pane prezidente, skutečně tedy situace v Evropské unii se dá srovnávat s etapou končícího komunismu?
Mluvíme o strukturálním srovnání. Mluvíme o tom, že jak se bortí systém nebo nebortí. Teď já vůbec nesrovnávám podstatu komunismu s podstatou Evropské unie. To já myslím, že by bylo velmi nefér takhle to pojmout, ale prostě je standardní otázka, že systémy mají nějaký life cycle, nějaký životní cyklus. V té první fázi směřují někam nahoru, pak se to zastaví, pak začínají zahnívat a směřují dolů, no a pak je potřeba jejich náhrada. To je neutrální hodnocení lidských dějin a v tomto není možné nespomenout také na komunismus.
Pokud je třeba ta zmíněná dvojí kvalita potravin okrajové téma, jak jste řekl, tak o čem by se mělo mluvit, aby ta kampaň stála za to?
Tak přeci o potraviny snad vůbec nejde. To snad nikdo ani nemůže vážně myslet.
Tak některé strany si to prostě vzali za své téma, proto o tom mluvím.
Já nevím, jestli taková nějaká strana u nás je, ale pak jsou to strany nemocné a pak by potřebovali vyšetření nějakého vhodného lékaře, teda protože o dvojí kvalitu potravin přeci opravdu nejde. Jde o to, že Evropská unie se přeměnila v nedemokratické, postdemokratické monstrum, které zásadním způsobem potlačuje jednotlivé členské země. Jedině o to přeci jde. A jestli ty země mohou v ní dýchat nebo nemohou v ní dýchat. Kvalita potravin je opravdu klasický únik k netématu, ne, či k antitématu, takže o to nejde. Jde o to, jestli všechny ty změny, které v ní proběhly, o té Maastrichtské smlouvy, k té Lisabonské, opravdu ji proměnily v tak negativní entitu, že by bylo potřeba se před ty smlouvy vrátit.
A jakým způsobem, pardon, že vám do toho skáču, by to šlo formulovat třeba v rámci té kampaně, no, v rámci nějakého politického požadavku? Jsou tedy před námi eurovolby. Vy jste teď zcela srozumitelně popsal tedy problém Evropské unie z vašeho pohledu, o co by mělo jít. A jakým způsobem to teda sformulovat do nějakého programu, do nějakého požadavku? Tak čím jít do eurovoleb?
Tak já myslím, že jsou nějaké mini straničky, které se o tohle to pokoušejí, ale protože nepředpokládám, že by ty strany mohly vzhledem ke své neznámosti, neviditelnosti svých lídrů a tak dále, takže že by mohly jakýmkoliv vážným způsobem do toho dění volebního promluvit, to prostě nepředpokládám, tak proto o nich možná ani nemluvíme, ale určitě takové strany u nás existují a něco v těch svých volebních programech v tomto smyslu napsaného mají. Mluvím o vážných, trošku relevantních politických stranách. Já myslím, že neštěstí, když už toho mého syna vyhodili z té ODS páni Fialové, tak je škoda, že ho vyhodili tak pozdě, protože mohli ho vyhodit o trošku dřív.
A mohl jste mít stranu, kterou byste volil?
A mohl jsem mít stranu, kterou bych mohl volit, to říkáte naprosto.
Co se týká Evropského parlamentu a jeho významu, tak vy jste třeba v rozhovoru pro Lidovky před nějakým časem byl silně kritický, vy jste ho označil za odkladiště druhořadých politiků. V tom je ten problém, kdyby kandidovali jiní, tak by to bylo lepší, nebo vidíte nějaký problém v tom, jaká je třeba pozice Europarlamentu v rámci evropských institucí?
No tak já si myslím, že Evropská unie v podobě, jaké dneska je, být nemá. To znamená, Evropská komise nemá dělat to, co dělá, Evropský parlament nemá dělat to, co dělá. Takže vy mě vybízíte k pěrestrojkovským kosmetickým návrhům. Já říkám, abych to popsal. Vy mě vybízíte, abych přistoupil na to, že je možné dělat kosmetické změny a třeba něco změnit v pravomocích Evropského parlamentu kousek. To je ale under my sensitivity level, to je pod mou hladinou vnímání. To jsou maličkosti, které by byly třeba dobré, ale nestojí za to.
Jakým způsobem tedy přistoupit k nějaké té změně Evropské unie, po které voláte, pokud to tedy z vašeho pohledu nemůžou být eurovolby?
Tak já si myslím, že aby došlo ke změně, tak musí dojít ke změně uvnitř jednotlivých zemí. Ta změna na té evropské rovině může být pouze důsledek, konsekvence tohodle toho. Takže není možné suplovat nezměny ohledně Evropy, Evropské unie v jednotlivých zemích tím, že je pár europoslanců vyřeší za to, co se v těch jednotlivých zemích neděje. Takže východiskem k jakékoliv změně je hluboká úvaha, změna uvažování o evropské integraci. A v momentu, když k těmto změnám uvnitř těch jednotlivých zemích hypoteticky dojde, já to nechci předvídat, já bych si to přál, ale nejsem si jist, že to nastane. Takže kdyby se změnily ty jednotlivé země, tak by přišly na evropská jednání s úplně jinými názory. Ale protože se ty evropské země v ničem nezměnily, no tak taky nemůže nikdo přijít s jinými názory na evropskou dimenzi.
A nedá se potom ale předpokládat, že ty názory v těch 27 zemích by byly tak roztříštěné a tak různorodé, že by se velmi obtížně hledala nějaká shoda na tom, co s tou EU udělat?
No a to jsme právě u toho. Přeci evropská integrace byla založena na přátelské integraci, na přátelské kooperaci, na přátelské spolupráci jednotlivých evropských zemí. Takže jakýkoliv pokus přeměnit to, zgleichšaltovat to v Unii je předem samozřejmě špatný a je naprosto jasné, že všem 27 se to dneska, nebo 8 dneska se to ještě nemění. No.
Hostem dnešního interview je bývalý prezident České republiky Václav Klaus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste třeba už v rozhovoru pro Českou televizi mluvil o tom, že kdyby se EU vrátila před Maastrichtskou smlouvu, tak byste s ní neměl problém. Ostatně jste Maastricht zmínil i teď, ale to by se teda EU musela vrátit před sebe samu. Protože Maastricht Unii zakládal.
Říkáte přesně, Maastricht jsem udělal tu přesmyčku toho jednoho symbolu v názvu z toho EC, anglicky, česky ES, Evropská společenství, k EU, Evropské unii. Ano, tam ta změna významná nastala.
Takže byste s Evropskou unií neměl problém, kdyby nebyla Evropská unie, jestli to dobře rozumím.
Ano, neměl bych problém s Evropskou unií, kdyby Evropská unie nebyla. Kdyby zůstalo společenstvím evropských států, proto bych byl i pro změnu toho názvu a kdyby ty země opravdu maximálně ve všech rozumných věcech spolu spolupracovaly, ale kdyby nevznikla jakákoliv nadstruktura, která ty země diriguje a diktuje jim, co mají a nemají dělat.
Jak pro to najít podporu? Protože to by byla složitá věc.
No podporu je proto najít velmi snadné. Zvát lidi, jako jsem já, každý den na interview Českého rozhlasu Plus 365 dní v roce, tak možná
já
to více a více
v jiných
lidem.
Evropských zemích, tam možná dokonce ani to Plus neposlouchají.
Podívejte, já jezdím non-stop po Evropě. Já jsem sice teď byl tento týden v Číně, ale minulý týden jsem byl v Bavorsku a v Amsterdamu, kde jsem zejména v Amsterdamu měl veliký projev s obrovským počtem účastníků. Ty lidi to vidí stejně jako já. To bylo na pozvání strany Fórum pro demokracii, která dokonce není žádná zanedbatelná strana, teď zrovna vyhrála v Holandsku komunální volby v červnu a v průzkumu na tyto volby má asi 21% a má být nejsilnější stranou v Holandsku. Ty lidé, když já pronášel projev, který je k dispozici na všech webových stránkách našich, tak prostě nadšené potlesky přerušované každou chvíli, takže lidi v těch zemích je moc. A jestli příští úterý jedu do Anglie mluvit na velké kampaňové akci Nigela Farage, no tak já tam taky se setkám s lidmi, kteří to vidí podobně.
Nigel Farage je politik, se kterým sdílíte tedy pohled na to, jakým způsobem by se mělo postupovat v rámci Evropy a Evropské unie?
Já Nigel Farage znám dobře a znám jeho sílu, odvahu a vůbec takovou jasnost, zřetelnost, politický dar, který má kritiky dnešního uspořádání Evropské unie. Já nevím, jestli úplně souhlasil bych s detaily Farageových názorů na věci ekonomicko-sociální či civilizačně kulturní, to já přesně nevím, ale v každém případě on je úžasný pomocník v té kritice toho velmi neutěšeného stavu Evropské unie dnes.
Neutekl on ale aspoň na chvíli od odpovědnosti, když po tom referendu vlastně odešel z vedení UKIPu. Teď má jinou stranu.
Tak já myslím, že ve Velké Británii utekli od zodpovědnosti mnozí politikové, uteklo celé vedení konzervativní strany a to myslím, že je žalostný výsledek.
Když prosím se vrátíme ještě k té otázce míry integrace Evropské unie, vy jste zmínil nějaké průzkumy, podle průzkumu, které dělá třeba Euroskop, to vypadá, že jedním z požadavků občanů na Evropskou unii je zvýšení bezpečnosti, třeba zlepšení ostrahy vnější hranic a tak dále. Jak to udělat, kdyby se neměla integrace udržovat nebo prohlubovat?
Tak za prvé, já nevím, jestli je, aby jsme si definovali to slovo bezpečnost. Já si nemyslím, že bezpečnost je tím hlavním tématem dneska v Evropě. S výjimkou toho, mluví-li se o vnější ochraně hranic před masivní muslimskou migrací do Evropy. Ale já jako slovo bezpečnost spíš myslíme v jiném slova smyslu. Takže mluvíme-li o tom, jestli umíme nebo neumíme zabránit masové migraci, nebo jestli ji dokonce pánové Bruselu záměrně nevyvolávají. To je jedna věc, neřadil bych to do kategorie bezpečnosti v užším slova smyslu.
Třeba rakouská FPE ještě před nějakými 10 lety mluvila o tom, že by nejraději opustila Evropskou unii. Teď už teda nechce a jedním z hlavních témat je ta bezpečnost. Jestli se přece neproměnil pohled i takovýchto stran, jako jsou svobodní v Rakousku.
Nevím.
Jestli nevznikl opravdu ten požadavek na to, pojďme spolu se zasadit o lepší bezpečnost.
No tak podívejte, když už někdo přijme Schengen, velmi riskantní, velmi špatně domyšlený, špatně koncipovaný projekt, kdy každému se rozáří oči a říká bezvedný, já nemusím na hranicích nikomu ukazovat pas a můžu projet z Prahy do Portugalska. To je projekt nesmyslný a lidé jako já ho kritizovali od prvopočátku. Prostě to je projekt líbivý, hloupý, ve kterém lidé chválí pouze to, co je vidět a nedocení.
No tak ono to je příjemné projet bez těch kontrol.
Ne, že to je příjemné, to je samozřejmě, ale já tedy, kterého mučí díky tomu, že mám operovanou kyčel, tak kterého mučí na letišti, když musím procházet přes všechny tam ty bzučící přístroje, tak pro mě prostě proti tomu udělat to několikrát za cestu po Evropě, pro mě zastavit na hranicích z okénka, ukázat pas tomu člověku na těch hranicích, mě by to nezničilo život a já bych se s tím uměl docela smířit.
A výměnou za co? Co myslíte, že by byla výhoda, co by se zlepšilo, kdyby tedy se Schengenská dohoda zrušila?
Kdyby byly jednotlivé země zodpovědné plně za své hranice, no tak by si velmi rozmysleli, jestli tam chtějí masově pouštět migranty nebo nechtějí, když takhle ty migranti chodí, protože nikdo není zodpověden, taková klasická komunistická nezodpovědnost. Když to není nikoho, tak to jako logicky nikoho nepálí. No tak samozřejmě, kdyby každá jednotlivá země, co jak myslíte, že by Řecko, které má jednu z největších armád v Evropě, historicky vzniklo díky tomu, že je pořád nervózní vůči svému velkému sousedovi Turecku, takže Řecko má jedno z největších, asi druhý největší počet tanků v Evropě, nikdo to netuší, víc než Německo má Řecko tanků, takže Řecko, kdyby to mělo plně na starosti ty své hranice, tak já myslím, že tam žádného migranta nepustí, ale protože Řecko ví, že jsou to hranice schengenské a že migranti půjdou dále do Evropy, no tak na to kašle a hranice nehlídá, takže ta nezodpovědnost toho evropského uspořádání je skutečně děsivá.
Takže lepší než se snažit nějakým způsobem posilovat ochranu vnější hranice Evropské unie, tak by bylo lepší, kdyby každý stát prostě si střežil vlastní hranici.
No ne, my nemáme ani to, ani to. My nemáme ani to, ani to.
Takže jako Česká republika?
Ne, my teď Evropa, musím říct si, my Evropská unie, protože nemáme ani tu zodpovědnost těch jednotlivých zemí a nemáme ani tu vážnou celoevropskou ochranu hranic. A když Salvini v Itálii v tom zkouší vyslovovat silnější soudy, tak slyšíte, jak šílí nejrůznější evropským hrdinové bruselského typu, co to ten zlý pan Salvini dělá. A on jenom říká, no když nás nechráníte vy, no tak si asi budeme muset vypomoci sami.
Italský ministr vnitra a lídr Ligy Matteo Salvini ovšem mluví taky třeba o kvótách, o tom, že by měly jiné evropské země převzít část migrantů, kteří se dostali do Itálie. Tomto byste se s ním taky shodnul?
Já bych se s ním neshodnul v tomto, ale rozumím, proč to říká. Protože jestli zůstávají migranti u něj, tak a on nemá pravomoc se tomu dostatečně bránit, tak pak říká, když jste mě odebrali tu pravomoc, abych se tomu mohl já sám dostatečně bránit, no tak se po ty migranty postarejte. To je logická věc, to není žádný protimluv a myslím, že to, že to leckdo zneužívá v ataku na Salviniho, to já myslím, že je velmi nefér.
Hostem dnešního interview je bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Platí stále, pane prezidente, že byste odchodu České republiky z Evropské unie nebránil, ale ani po něm nevoláte, i s ohledem na to, jak se vyvíjí Brexit?
Tak s ohledem, jak se vyvíjí Brexit, je naprosto jasné. Evropská unie svým chováním vůči Velké Británii, svým opravdu agresivním chováním vůči Velké Británii, kterým demonstruje, že Evropské unii nejde o nic jiného než hrdý Albion, co nejvíce potupit, ponížit, donutit kleknout na kolena, tak to jako je klasická ukázka ošklivého chování Evropské unie.
No. Proč myslíte, že Evropská unie chce nějak ponížit Británii?
No, protože chce za každou cenu zabránit, aby možnost exitu se vůbec stala legitimním slovíčkem v evropských diskuzích. Ona tím chce všem dalším potenciálním exitujícím zemím říci, sdělit, že neexistuje nic jako přátelský Brexit. Exit, teda musí být exit výlučně nepřátelský a vidíte, jak my si umíme zahrávat s obří, silnou, mocnou Velkou Británií. Představte si, jak bychom cvičili s vaší malou zemičkou, která není ostrovem u Evropy, ale někde zakletá uvnitř evropského kontinentu.
A projevuje se to jak? Třeba při těch vyjednáváních tato, jak vy říkáte, ta snaha nějakým způsobem tedy ukázat, že to nebude zadarmo, že to nebude jednoduché. Jak se to projevuje na těch jednáních?
Tak projevuje se to všim, projevuje se to ve způsobu těch jednání, projevuje se to v požadavcích, které Evropská komise klade a je to, projevuje se to i ve způsobu, jak se ty evropští politici, ta evropská nomenklatura, jak vůbec k tomu chová, jak se k tomu vyjadřuje, jak vyloženě pohrdlivě se vyjadřuje o každém, kdo by si mohl odvážit toto veledílo lidských dějin Evropskou unii, prostě chtít opustit. No. Takže proto já nevolám o nějakému dnešnímu projektu Chexitu, protože myslím, že proti silné Velké Británii slaboučká Česká republika na to v žádném případě nemá, aby ten šílený tlak Evropské unie, kdyby k němu eventuálně došlo, já po to teď nevolám, tak kdyby k tomu došlo, aby ho ustála, to by bylo fiasko, pokus o Chexit by bylo fiasko a ještě daleko, daleko evidentnější, než jakým je fiaskem dnešní Brexit, což je bohužel smůla a tragédie pro nás, pro všechny evropské demokraty.
Máte, pane prezidente, nějaký třeba příklad toho, kdy se nějací evropští představitelé vyjadřovali tak pohrdlivě nebo s takovým ostouzením na adresu Britů nebo kohokoliv, kdo by se dovolil kritizovat?
Já si nevybírám větičky, že bych si z nich dělal seznam prostě, ale všetci způsob, jak se z Británii jedná, jak se o tom mluví, prostě ukazuje, že prostě ti lidé považují EU za božstvo nedotknutelné, ze kterého prostě odvážit se, chtít odejít, je něco vůbec lidsky nepřijatelného. Takže nejde o to teď, abych se pokoušel hledat výroky, citovat, nezajímá mě sbírat.
Já se omlouvám, že ta následující otázka je taková hypotetická, ale kdyby tedy se konalo nějaké referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, jak byste hlasoval?
Tak já si zaprvé myslím, že referenda jsou v Evropské unii po referendech o kdysi Evropské ústavě a Lisabonské smlouvě už jsou navždy, na věky věku. zakázána. Můžeme mít prkotinská referenda o tom, jestli prostě chceme mít třeba o hodinu kratší léto nebo zimní čas nebo něco takového. Takováhle referenda jsou snad povolena nebo budou povolena, ale vážné referendum v Evropské unii už nikdy nebude, protože po těch referendech, které tak zkomplikovaly přijetí Evropské ústavy a Lisabonské smlouvy, soudruzi Bruselu pochopili, že už nikdy se lidí nesmí na nic vážného zeptat.
A kdo nám to zakáže, abychom si uspořádali referendum třeba o otázce členství?
Já myslím, že to těžko bude povoleno.
Z čí strany? Kdo by to mohl zatrhnout?
No, tak já myslím, že Evropská unie by to mohla zatrhnout. My jsme byli v tu chvíli trestáni různě a tak dále. A samozřejmě jsou výhrušky, že budeme pokutováni, že budeme mít povinné ty či ony věci. No ne, to já myslím, že všichni víme, jak by to asi probíhalo.
No a když by hypoteticky se to referendum přece jen konalo, jak byste hlasoval?
Ne, já nerad dělám hypotetické věci. Já myslím, že to je vyloučené, nepadá to v úvahu. A zase si myslím, že díky neuvěřitelné manipulaci veřejným míněním by to referendum stejně nemohlo dopadnout nijak. Takže jak bych hlasoval, já je naprosto irrelevantní, protože zmanipulovaná většina, které by bylo vyhrožováno, že bude konec světa, kdybychom náhodou vystoupili, tak ti by si to neodvážili. Mimochodem, my máme řeci úžasnou zkušenost s exitem. My máme zkušenost s exitem Slovenska z jednoho společného státu, které se jmenovalo Československo. A ten exit, když obě strany chtěly, tak dopadl bezvadně, přátelsky dobře. No ale teď případ Brexitu je případ, kdy prostě ta jedna strana v žádném případě nechce.
Bývalý prezident České republiky Václav Klaus byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji.